πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Γιώργος Κέβης ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Η μέρα της Ευρώπης σήμερα, καθώς συμπληρώθηκαν 74 χρόνια από την ιστορική διακήρυξη του Ρομπέρ Σουμάν, ο οποίος διατύπωσε τότε την πρότασή του για μια νέα μορφή πολιτική συνεργασία στην Ευρώπη, ικανή να κάνει τον πόλεμο μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών αδιανόητο. Η πρόταση του Ρομπέρ Σουμάν θεωρείται η απαρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσοπλίδη, επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Στις 8.30, στο δεύτερο μέρος της Γεώπολης, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Μανεσιάν, διεθνολόγο, επικεφαλής της ομάδας Μέσης Ανατολής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και ερευνητή στο Washington Institute for Defense and Security, το οποίο είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών για τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η αντιπροσωπεία της Χαμάς έφυγε από το Κάιρο, διεξάγονταν συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα του Κατάρ και σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, σε ανακοίνωσή της Χαμάς αναφέρει ότι εισβολή του Ισραήλ στη Ράφα και η κατάληψη του συνοριακού περάσματος της περιοχής είχαν στόχο να εμποδίσουν τις προσπάθειες των Μεσολαβητών και να κλιμακώσουν τον πόλεμο. Δύσκολες, πολύ δύσκολες στιγμές στη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο. Η ώρα έχει πάει 8 και 4 και βέβαια σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ακριβώς 74 χρόνια από τις 9 Μαΐου του 1950 που ο εφιέστατος Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν πρότεινε τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινότητας άνθρακα και χάλιβα, τα μέλη της οποίας θα διαχειρίζονταν από κοινού την παραγωγή των δύο αυτών αγαθών. Η ΕΚΑΧ, της οποίας ιδρυτικά μέλη ήταν η Γαλλία, η Δυτική Γερμανία, η Ιταλία, οι κάτω χώρες, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, ήταν ο πρώτος από μια σειρά υπερεθνικών ευρωπαϊκών θεσμών που τελικά μετεξελίχθηκαν στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Να καλησπερίσω στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Τσοπλίδη, επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Κύριο Τσοπλίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη.
Εντάξει, ας μιλάμε στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Δεν θα πω πόσα για να μην αποκαλύψουμε τις ηλικίες μας.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Ακριβώς, Κώστα. Και θέλω να σε ρωτήσω, είναι σαφώς μια ιστορική μέρα σήμερα. Και θα ήθελα καταρχάς στην εκτίμηση.
Θα ήθελα να συνεχίσω και την πολύ ωραία εισαγωγή σου και να πω ότι ήταν οραματικό, αλλά ήταν και ήταν ένα άλμα στην ιστορία αυτό το οποίο οραματίστηκαν αυτοί οι προπάτορες, ας πούμε, της Ενωμένης Ευρώπης. Γιατί αυτοί ζήσανε όλο το δράμα της της δομημένης εχθρότητας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι οραματίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Ας κάνουμε ένα άλμα πάνω από αυτά που ξέρουμε.
Ναι.
Και ας φτιάξουμε έναν κόσμο με βάση τις αξίες που έχουμε ως παρακαταθήκη από το διαφωτισμό, από όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία να ξεπερνάνε όλα αυτά τα οποία μας χωρίζαν τόσα χρόνια. Και αυτό ακριβώς είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, τόσα χρόνια μετά. Είναι μια διαφορετική αντίληψη για τον κόσμο. Αυτή είναι η σημασία αυτού που θέλουμε να υπερασπιστούμε σήμερα.
Έχεις απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε να υπερασπιστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη μου ερώτηση, Κώστα, ήταν εκτιμάς ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει το ίδιο ισχυρή με το παρελθόν?
Όσο και να ασκείται κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ότι δεν κατάφερε να λύσει το ένα θέμα ή το άλλο, το πραγματικό γεγονός είναι ότι βλέπουμε στις μετρήσεις ότι οι πολίτες ζητάν περισσότερη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το εθνικό στο υπερεθνικό, ας πούμε, επίπεδο, στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί? Είτε γιατί αισθάνονται ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πιο άρτιες λύσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν, είτε γιατί συνειδητοποιούν ή μη συνειδητά διαισθάνονται ότι τα περισσότερα τα προβλήματα που τους απασχολούν δεν μπορούν να βρουν λύση σε εθνικό επίπεδο, διότι η κλίμακα της επίλυσής τους είναι σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο. Είναι μεγάλα προβλήματα. Κανένας από εμάς, για παράδειγμα, δεν μπορεί να νομοθετήσει στη χώρα του και να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή.
Μία Ευρώπη, και είναι και πρωτοπόρος η Ευρώπη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Είναι πρωτοπόρος και αυτό μας φέρνει πίσω στην εισαγωγή μας. Δηλαδή ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει από άλλο σημείο οπτικής τα μεγάλα ζητήματα. Δεν κατατρίχεται με τα μικρά και μπορεί να δει τη μεγάλη εικόνα.
Ναι, είναι γεγονός αυτό. Τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή έχουμε και ευρωεκλογές σε 4 εβδομάδες περίπου, πάρα πολλές χώρες, ιδίως του Νότου, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, αυτό το οποίο προκύπτει και από μια εκπομπή που είχα κάνει πριν μια εβδομάδα με όλους τους ανταποκριτές από αυτές τις χώρες, ψηφίζουν, φαίνεται να ψηφίζουν ως επιτοπλίστων με εθνικά κριτήρια και όχι τόσο ευρωπαϊκά. Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να αλλάξει? Δηλαδή ήθελα να πω το εξής. Πάρα πολλοί ψηφοφόροι ψηφίζουν ουσιαστικά τα εθνικά κόμματα, ενώ θα έπρεπε να ασχοληθούν, παραδείγματος χάρη, με ένα θέμα που είναι η αρχή της ομοφωνίας. Κάτι το οποίο πολλοί έχουν ζητήσει να αλλάξει, καθώς καθυστερεί πολύ τη λήψη των κρίσιμων αποφάσεων. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου για αυτό το ζήτημα.
Κοίταξε, ας μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό το φαινόμενο δεν υπάρχει μόνο στις χώρες του Νότου, υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Είναι φυσικό φαινόμενο. Οι άνθρωποι αισθάνονται μεγαλύτερη οικειότητα, γνωρίζουν καλύτερα τα κόμματα και τα κόμματα είναι λίγο, ας πούμε, ο αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων πολιτικών οικογενειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τους απασχολούν τα ευρωπαϊκά θέματα και ποιο είναι το πραγματικό διακύβευμα αυτών των εκλογών, που δεν είναι ούτε 21 άξιοι Έλληνες που θα επιλέξουμε να μας εκπροσωπήσουν, ούτε τελικά το ποιο κόμμα θα είναι πρώτο, δεύτερο ή τρίτο εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι νομίζω χρήσιμο οι πολίτες να γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η δουλειά την οποία αναθέτουν με την ψήφο τους στους ευρωβουλευτές που θα επιλέξουν, mm-hmm. στα κόμματα που θα επιλέξουν, και τότε νομίζω ότι αν συνειδητοποιήσουν πόσο κρίσιμη είναι αυτή η δουλειά και πόσο πολύ αφορά άμεσα τα ενδιαφέροντα των πολιτών, τα συμφέροντα και τις ανάγκες τους, νομίζω τα κριτήρια τους θα γίνουν πιο αυστηρά.
Έτσι είναι, Κώστα. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας σπουδαίος πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ουσιαστικά οι πολίτες εκλέγουν άμεσα τους ευρωβουλευτές. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία συνεχίζεται ευτυχώς με μεγάλο βαθμό επιτυχίας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Εδώ και πολλά χρόνια mm-hmm. Οι πολίτες ζητάν περισσότερη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έτσι.
Πάνω σε αυτό το αίτημα η απάντηση ήταν σταδιακά να μεταφέρονται όλο και περισσότερες ουσιαστικές αρμοδιότητες, ουσιαστικές νομοθετικές αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εις τρόπον ώστε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια πλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι ισότιμος συνομοθέτης με το Συμβούλιο Υπουργών.
Ναι.
Για να το ξαναθυμίσουμε, γιατί δεν είναι προφανές για όλους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Κομισιόν είναι η εκτελεστική εξουσία, η αντίστοιχη κυβέρνηση, και νομοθετική εξουσία είναι το Συμβούλιο Υπουργών, οι κυβερνήσεις δηλαδή που ο καθένας από εμάς έχει ψηφίσει στη χώρα του, mm-hmm. και οι απευθείας εκλεγμένοι ευρωβουλευτές, τους οποίους εκλέγει ο καθένας, και πάνε και κάθονται όχι με τους συμπατριώτες τους, αλλά με τους ομοειδεάτες τους. Η όσμωση μεταξύ αυτών των δύο νομοθετικών σωμάτων καταλήγει στο νομοθετικό αποτέλεσμα που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ήθελα να ρωτήσω τώρα, γιατί έχουν υπάρξει το προηγούμενο διάστημα τριγμοί στο γαλλογερμανικό άξονα, αν πιστεύεις ότι, επειδή είναι η ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γαλλία και η Γερμανία, αν πιστεύεις ότι οι σχέσεις τους παραμένουν επί της ουσίας και όχι επί των τύπων καλές.
Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και στα πρώτα στάδια τα οποία γιορτάζουμε σήμερα η Μέρα της Ευρώπης έγινε στην ουσία για να λύσει την δομική εχθρότητα μεταξύ και ανταγωνισμό μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας.
Mm-hmm.
Το πέτυχε με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο. Έκτοτε και οι δύο συνέδεσαν τη μοίρα τους και ξεκίνησαν αυτή την ασταμάτητη αμαξοστοιχεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Τώρα, η σχέση τους περνάει από πολλά κύματα.
Mm-hmm.
Άλλοτε ήταν πιο στενή η συνεργασία τους, άλλοτε απομακρυνόταν στο βαθμό που απομακρυνόταν με τα άμεσα συμφέροντά τους σε συγκεκριμένα ζητήματα. Παραμένουν όμως δύο κρίσιμοι παίχτες μέσα στο εσωτερικό παιχνίδι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι είναι δύο πολύ μεγάλες χώρες. Και φεύγοντας και το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι δύο μεγάλες χώρες.
Είναι γεγονός. Σήμερα πάντως ο Κάμερον, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, έξω από το χώρο πολλά τραγούδια λέμε, λέει ο σοφός λαός, ζήτησε μια πιο σκληρή και δυναμική Ευρώπη απέναντι στη ρωσική και κινέζικη επιθετικότητα. Εκτιμάς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει τα σωστά βήματα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά της Κίνας κατά κύριο λόγο και της Ρωσίας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι για τη Δύση ο μεγάλος εχθρός δεν είναι η Ρωσία, ασχέτως του πολέμου στην Ουκρανία, ο μεγάλος εχθρός είναι η Κίνα, γιατί οικονομικά είναι μια κολοσσιαία δύναμη.
Η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα είναι διαφορετική από τον ευθύ ανταγωνισμό που έχει η Κίνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σωστά.
Το τι θα γίνει σε όλο αυτό το συσχετισμό δυνάμεων από τη στιγμή που έχουν καταρρεύσει οι μεταπολεμικές σταθερές στον κόσμο, και μία τέτοια σταθερή ήταν και ο ψυχρός πόλεμος, και μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου έχουμε πιο μεταβλητές συμμαχίες μέσα σε ένα πιο ρευστό πεδίο ισορροπίας δυνάμεων, θα πρέπει να βρει τη θέση της και η Ευρώπη. Μεγάλο ρόλο σε αυτό βεβαίως θα παίξει το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών.
Ναι.
Εάν η Αμερική συνεχίσει να προσφέρει ηγεσία στη Δύση και στο ΝΑΤΟ, η Ευρώπη ενδεχομένως να έχει περισσότερο χρόνο για να μην την πολυτέλεια, ας πούμε, να μην ασχοληθεί τόσο πολύ με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.
Ναι.
Παρά τα αυτά, εάν έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα τεθεί εν αμφιβόλο η αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ ή η δυναμική του ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναγκαστεί να επιταχύνει το βηματισμό της προς τη δημιουργία μιας δικής της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Τα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση βέβαια είναι πολλά, έτσι. Δεν είναι ένα, ούτε είναι ότι θα βάλουμε τόσες χιλιάδες στρατό. Πρέπει να δημιουργήσεις προϋποθέσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύει εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή προς την ομογενοποίηση των προμηθειών, των στρατιωτικών προμηθειών, προς τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ανεξάρτητης αμυντικής βιομηχανίας. Μία άλλη προϋπόθεση είναι προφανώς να έχεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Αυτά είναι προϋποθέσεις πριν φτάσουμε στο στρατό.
Ναι, πάντως ο Ευρωστρατός εδώ και 10 χρόνια τον ακούμε ότι θα φτιάξει η Ευρώπη μια δύναμη ταχείας επέμβασης 5.000 ανδρών μόλις, και έχει καθυστερήσει πολύ αυτό, και δεν μπορώ να καταλάβω πού οφείλεται. Είναι ένα ζήτημα, δηλαδή μονίμως, όχι μόνο η Ευρώπη αλλά γενικά η Δύση ζητάει βοήθεια από τους Αμερικάνους που βρίσκονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Δημήτρη μου, κοίταξε, όπως είπε και ο Κλαούζεβιτς, ο πόλεμος είναι η συνέχεια της διπλωματίας με άλλα μέσα. Μέχρι να συμφωνήσουμε στο ποια είναι η στάση μας σε διάφορα γεωστρατηγικά ζητήματα, δεδομένου ότι οι απειλές, η κάθε χώρα αισθάνεται από αλλού να της έρχεται η απειλή, δεν θα έχουμε και αποφασιστική σημασία βήματα στο ζήτημα της άμυνας. Για να είμαι πιο σαφής, εάν μιλήσεις με έναν Λετωνό και θα του πεις τι σε αγχώνει, θα σου πει η Ρωσία. Εάν μιλήσεις σε έναν Έλληνα, θα σου πει η Τουρκία.
Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, ναι.
Μέχρι να λύσουμε αυτή την εξίσωση, δεν μπορούμε να έχουμε πραγματικό ευρωπαϊκό στρατό. Και αν τον έχουμε, δεν θα ξέρουμε τι να το κάνουμε.
Εντάξει, σε κάθε περίπτωση πάντως δεν πάβει η σημερινή ημέρα να είναι ιστορικής σημασίας, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει πάρα πολλά σε όλες τις χώρες, σε όλα τα κράτη-μέλη, από επιδοτήσεις μέχρι άλλου είδους βοήθεια. Σε κάθε περίπτωση πάντως νομίζω ότι πρέπει να είμαστε φιλευρωπαϊστές, γιατί εκεί ανήκουμε ουσιαστικά, στην Ευρώπη.
Εάν θα έπρεπε να κωδικοποιήσω τα επιτεύγματα της Ευρώπης και την προσφορά της στους πολίτες της,
ναι,
θα έλεγα ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει προσφέρει ένα πρωτόγνωρο συνδυασμό ειρήνης, δημοκρατίας και ευημερίας, ένα συνδυασμό που δεν τον έχουμε ζήσει ποτέ στο παρελθόν στην Ήπειρό μας, και ο οποίος αυτή τη στιγμή απειλείται.
Ναι.
Έχουμε πράγματι ένα ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, έχουμε πράγματι ένα σύστημα αξιών που διέπει τη δική μας ζωή και είναι διακριτός από τον υπόλοιπο πλανήτη.
Σωστό.
Και νομίζω ότι πρέπει να τον υπερασπιστούμε, διότι απειλείται τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά.
Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Νομίζω ότι ήταν αρκετά διαφωτιστική και να ευχηθούμε βεβαίως να τα εκατοστήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα πάει ακόμα καλύτερα στα πολύ δύσκολα προβλήματα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, οικονομικά, τα οποία έχει να αντιμετωπίσει. Να σου ευχηθώ καλό βράδυ και να σε ευχαριστήσω και πάλι πολύ για την απόψινή μας συνομιλία.
Ευχαριστώ, Δημήτρη, για την σημερινή μας συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κ. Κωνσταντίνος Τσοπλίδης, επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, με τον οποίο συζητήσαμε την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς σήμερα γιορτάζουμε τα 74 χρόνια από την διακήρυξη του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, ο Ρομπέρ Σουμάν, για την δημιουργία, την πρότασή του για μια νέα μορφή πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, η οποία μπήκε στο δεύτερο ημίωρό της. Και θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Μανεσιάν. Είναι διεθνολόγος, επικεφαλής της ομάδας Μέσης Ανατολής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και ερευνητής στο Washington Institute for Defense and Security. Κύριε Μανεσιάν, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη.
Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση στο Μεσανατολικό. Έχουμε ένα νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες, καθώς η Χαμάς αποχώρησε από το Κάιρο χωρίς συμφωνία. Και το πρόβλημα είναι πλέον ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη στρατιωτική επιχείρηση στην Ράφα, η οποία σίγουρα θα έχει έναν υψηλό απολογισμό σε αμάχους. Υψηλό, μεσαίο, δεν ξέρω, αλλά μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί 35.000 άνθρωποι και 80.000 είναι τραυματίες. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι στη Ράφα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 600.000 παιδιά. Και πού βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή? Πάμε για μια νέα αιματοχυσία? Δεν θα υπάρξει μια τελικός συμφωνία? Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό, η Χαμάς ή ο Νετανιάχου ή αμφότεροι? Πολλά σας έθεσα μαζί, αλλά ας τα ξεκινήσουμε ένα-ένα.
Ναι. Ναι, κοιτάξτε, βασικά για να γίνει πιο κατανοητό και για τους ακροατές,
ναι.
Αυτή τη στιγμή έχουμε κρίσιμες εξελίξεις σε τρία βασικά επίπεδα.
Ναι.
Το πρώτο επίπεδο είναι το διπλωματικό. Και στο διπλωματικό έχουμε ένα διέξοδο το οποίο ήταν αναμενόμενο, διότι πλέον έχει αποφασίσει το Ισραήλ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Δεν του φτάνει η επιστροφή των εναπομείναντων ομήρων, δεν του φτάνει η αποχώρηση, αν θέλετε, κάποιων στελεχών της Χαμάς, ίσα ίσα θέλει να τους εξουδετερώσει τελείως, θέλει να τους εξολοθρεύσει, και η πίεση που ασκούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και άλλοι μεγάλοι παίκτες του κόσμου δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα αυτές οι πιέσεις. Επομένως το Ισραήλ προχωράει κανονικά και δεν θέλει να έρθει σε καμία συμφωνία τώρα που βρίσκεται μια ανάσα πριν ολοκληρώσει το στόχο του.
Μια διευκρίνηση και συγγνώμη που διακόπτω, χίλια συγγνώμη. Το Ισραήλ ή ο Νετανιάχου, γιατί... Πολύ
ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου.
Πολύ λένε.
Ουσιαστικά παίρνει τις αποφάσεις. Και εδώ, αν θέλετε, παίζει ρόλο και η κατάσταση, η πολιτική στο εσωτερικό του Ισραήλ.
Ακριβώς.
Διότι πλέον για τον Νετανιάχου γίνει ένα προσωπικό στοίχημα για το πολιτικό του μέλλον. Είναι δηλαδή πολυπαραγωγικό.
Ναι.
Ας επιστρέψουμε όμως στον ίδιο τον πόλεμο. Αν και πράγματι τα πρόσωπα παίζουν σε ένα σημαντικό ρόλο διαχρονικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Όμως το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης είναι αυτό που έχει να κάνει με το πεδίο της μάχης. Αυτό καθ' αυτό, δηλαδή με τον πόλεμο.
Ναι.
Εκεί πλέον βρισκόμαστε στην τρίτη και κρισιμότερη φάση του πολέμου. Η πρώτη φάση ήταν αυτή που ακολούθησε τις επίθεσεις της Χαμάς στις 7 Οκτώβρη μέχρι και την εισβολή των Ισραηλινών στη Γάζα. Η δεύτερη φάση ήταν αυτή η επιχείρηση η οποία πραγματοποιήθηκε αρχικώς στο βόρειο κομμάτι της Λωρίδας και ύστερα και στο νότιο κομμάτι. Και τώρα μπαίνουμε στην τρίτη και κρισιμότερη φάση, η οποία είναι η επίθεση, μια τελική επίθεση στην Ράφα. Πλέον όλοι ξέρουν την Ράφα, δεν χρειάζεται από τι είναι. Και ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί ο πόλεμος με την καταστροφή της οργάνωσης αυτής που λέγεται Χαμάς και στη στρατιωτική αλλά και την πολιτική, με την έννοια ότι η Χαμάς έως τώρα ήταν καθεστώς στη Λωρίδα της Γάζας. Και μια νέα σελίδα για τη Γάζα, η οποία πλέον θα βρίσκεται υπό Ισραηλινή κατοχή. Και ποιος θα τη διοικεί, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια, δεν το ξέρουμε τώρα.
Ναι.
Επομένως, είμαστε σε αυτή τη τρίτη φάση. Και το τρίτο επίπεδο ανάλυσης, το οποίο είναι φυσικά λιλένετο με τις άλλες δύο, με τα άλλα δύο επίπεδα, είναι εκείνο το ανθρωπιστικό. Και ουσιαστικά βρισκόμαστε πάλι σε μια τρίτη φάση εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, με την έννοια ότι στην πρώτη φάση αποχώρησαν από το βόρειο τμήμα. Αν θυμάστε, είχαν πει οι Ισραηλοί ότι θα χτυπήσουν μόνο το βόρειο τμήμα. Στη συνέχεια αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν και τη Χαν Γιούνις, που είναι η μεγαλύτερη πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Και πλέον βρισκόμαστε πάλι στην κρισιμότερη φάση και την πιο επικίνδυνη, η οποία είναι η Ράφα. Και εκεί πλέον που έχει συγκεντρωθεί 1,5 εκατομμύριο κόσμος, αμάχοι, δεν ξέρουμε πλέον αυτοί οι άνθρωποι που θα πάνε. Κάποιοι πιστεύουν ότι ένα τμήμα τους θα τους εγκαταστήσει το Ισραήλ στην Ισραηλινή πλευρά, στην έρημο σε καταβλισμούς. Άλλοι πιστεύουν ότι το Ισραήλ θα πιέσει ώστε να δεχτεί η Αίγυπτος έναν αριθμό Παλαιστινίων. Άλλοι πιστεύουν ότι αυτοί θα μείνουν εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση, το οποίο θα έχει και τρομερές και καταστροφικές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό. Και άλλοι πιστεύουν ότι ένα άλλο τμήμα του πληθυσμού θα μετακινηθεί έστω προσωρινά σε αυτή τη ανθρωπιστική ζώνη που έχουν εγκαθιδρύσει εκεί όλοι, δηλαδή στο παραλιακό μέτωπο της νότιας Λωρίδας της Γάζας, εκεί όπου ουσιαστικά γίνεται η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας δια αέρος ουσιαστικά, και εκεί που έλεγαν οι Αμερικανοί ότι θα χτίσουν αυτή την πλατφόρμα, αυτή την εγκατάσταση για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους άμαχους Παλαιστινίους. Επομένως, αυτό είναι έτσι εντάχει να πούμε
το πλαίσιο,
το οποίο αυτή τη στιγμή το πλαίσιο. Σε αυτά τα επίπεδα, το ανθρωπιστικό, το πολεμικό και το διπλωματικό, Δυστυχώς το αδιέξοδο ήταν αναμενόμενο και υπάρχει. Το θετικό σε πολλά εισαγωγικά είναι ότι αυτή η καταστροφή που έχει προκληθεί στη Γάζα και αυτός ο πόλεμος δεν έχει οδηγήσει, παρά τις προηγούμενες εντάσεις, σε έναν ανοιχτό πόλεμο μεταξύ Ισραήλ-Ιράν, δηλαδή σε έναν περιφερειακό πόλεμο με τη συμμετοχή πολλών δρόντων, κρατικών και μη κρατικών δρόντων, ο οποίος όχι μόνο θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή, για το διεθνές εμπόριο, για την ενέργεια, αλλά θα έσερνε και άλλες μεγάλες δυνάμεις στο να εμπλακούν ακόμα πιο άμεσα ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο.
Όμως στο ανθρωπιστικό επίπεδο, το τρίτο το οποίο είπατε, κύριε Μενεσιάν, η Ράφα είναι το πέρασμα, και το λέω το με κεφαλαία, το πέρασμα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Λόγω της επιχείρησης όμως έχει κλείσει αυτή τη στιγμή. Και από ό,τι διάβαζα και όπως ανέφεραν ανθρωπιστικές οργανώσεις και στελέχη του ΟΗΕ, τα καύσιμα για την άντληση νερού και την ύπαρξη και την διατήρηση της ηλεκτροδότησης επαρκούν για 2 με 3 24 ώρα. Για σκεφτείτε λοιπόν τώρα με 1,6 εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύρια Παλαιστινίους εκεί, αν δεν υπάρχει ούτε υδροδότηση, η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο. Δηλαδή εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε και θανάτους, όχι από βόμβες ή πυρά Ισραηλινά, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε θανάτους κυρίως από το γεγονός ότι και τα παιδιά, κατά κύριο λόγο, που δεν έχουν νερό να πιούν, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν φάρμακα, γιατί οι μισές εγκαταστάσεις σύνδρευσης στη Γάζα έχουν ήδη υποστεί ζημιές και μάλιστα σημαντικές. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα έπρεπε να διασφαλιστεί, κατά κύριο λόγο, θα ήταν να μην υπάρξει μια νέα ανθρωπιστική καταστροφή. Θα μου πείτε, και ο Νετανιάχου και το Ισραήλ θέλουν να τελειώνει με τη Χαμάς. Από την άλλη, ακόμα και αν εξουδετερώσει πλήρως τη Χαμάς, ας δεχτούμε ότι τα καταφέρνει και εξουδετερώνει πλήρως τη Χαμάς, όταν έχεις τόσες χιλιάδες νεκρούς και έχεις νέους οι οποίοι μπορεί να χάσαν τη μάνα τους, τον πατέρα τους, την αδερφή τους, όλους τους συγγενείς, η Χαμάς θα είναι πολύ εύκολο να στρατολογήσει εκ νέου στελέχη. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Καταρχάς θα πούμε, κύριε Φαναριώτη, ότι ούτως ή άλλως στη Γάζα δεν πεθαίνουν μόνο από τον πόλεμο. Πεθαίνουν ήδη και από την έλλειψη ιατροφαρμακευτικού υλικού. Mm-hmm. Άνθρωποι άρρωστοι, άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι τραυματισμένοι. Mm-hmm. Και την έλλειψη φυσικά τροφής και νερού σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό είναι το ένα που πρέπει να κρατήσουμε. Δηλαδή η ανθρωπιστική καταστροφή ούτως ή άλλως βρίσκεται στην εξέλιξη. Απλώς, όπως σωστά είπατε, φοβόμαστε μην φτάσει στα άκρα πλέον. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά την Χαμάς. Είναι σίγουρο ότι, σχεδόν σίγουρο, ότι με την καταστροφή των τούνελ και την κατοχή της περιοχής από το Ισραήλ, η πολεμική μηχανή, συσσαγωγικά, της Χαμάς, αν δεν καταστραφεί πλήρως, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε τόσα χρόνια.
Ναι, θα καταστραφεί όμως με θάνατο των ομήρων, γιατί υπάρχουν και όμηροι.
Ναι, θα φτάσουμε και σε αυτό. Mm-hmm. Αλλά ακόμα και να καταφέρουν οι Ισραηλοί να το κάνουν αυτό, δεν μπορούν να σβήσουν από το χάρτη αυτό που λέγεται Χαμάς, εντελώς. Ναι. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Το Ισλαμικό κράτος, η Συρία και στο Ιράκ.
ISIS.
Όλος ο κόσμος το πολέμησαν. Mm-hmm. ISIS, ναι. Οι Αμερικανοί το πολέμησαν, οι Ευρωπαίοι το πολέμησαν, οι Άραβες, οι Πέρσες, οι Ρώσοι, όλοι οι Τούρκοι υποτίθεται αργότερα, όλοι τους πολέμησαν. Έχασαν τα εδάφη που έλεγχαν, δεν έχει εξαφανιστεί αυτή η οργάνωση από τη Συρία και το Ιράκ. Συνεχίζουν και επιχειρούν κρυφά. Συνεχίζουν και έχουν υποστηρικτές, πραγματοποιούν τρομοκρατικές ενέργειες, απαγωγές κλπ. Επιθέσεις δολιοφθορά κ.ο.κ. Έτσι θα γίνει και με τη Χαμάς. Δεν μπορείς να την καταστρέψεις εντελώς. Δηλαδή, σίγουρα ένα τμήμα θα συνεχίσει να τους υποστηρίζει αυτό που είπατε, γιατί πλέον βρίσκονται σε απόγνωση. Αν και η Χαμάς φέρει ευθύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν θα μπορεί η καταστροφή της πολεμικής της μηχανής εμποδίσει τη συνέχιση λειτουργίας αυτής της οργάνωσης, η οποία μην ξεχνάμε ότι το κάτω-κάτω έχει και την υποστήριξη δικτύων στο εξωτερικό, είτε κυβερνήσεων όπως είναι το Κατάρ και η Τουρκία, είτε άλλων οργανισμών, οργανώσεων οργανισμών. Να το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας. Για τους ομήρους που είπατε τώρα, διάβαζα τις προχθές, αν δεν κάνω λάθος, μία ανάλυση. Mm-hmm. Στην οποία έγραφε ότι ανώνυμα στελέχη των Ισραηλινών δυνάμεων έλεγαν ευθέως ότι πλέον δεν τους ενδιαφέρει το μέλλον, η κατάσταση με τους ομήρους. Δεν τους ενδιαφέρουν οι όμηροι ουσιαστικά. Αυτό έλεγε.
Ενδιαφέρει όμως τον Ισραηλινό λαό, ο οποίος κατεβαίνει.
Την κυβέρνηση και κυρίως η στρατιωτική ηγεσία. Οι οποίοι το βλέπουν πιο όμα. Ναι. Θέλουν δηλαδή ως στρατιώτες να πετύχουν τους στόχους τους. Η κυβέρνηση βέβαια είτε ενδιαφέρεται είτε όχι δεν το δείχνει. Δεν δείχνει ότι ενδιαφέρεται εν πάση περιπτώσει, γιατί οι αντιδράσεις είναι πολύ μεγάλες. Φυσικά οι πολίτες ενδιαφέρονται, δεν το συζητώ, αλλά το τι ενδιαφέρει τους πολίτες δεν παίζει ρόλο σε αυτές τις καταστάσεις.
Ναι, είναι...
Όταν έχουμε φτάσει δηλαδή σε αυτή τη φάση ενός ανοιχτού πολέμου με όλα αυτά που γίνονται, το τι πιστεύει ο κόσμος δυστυχώς δεν λέει κάτι. Επομένως οι όμηροι... Ούτως ή άλλως ένα μέρος έχει σκοτωθεί, έχει θανατωθεί, είτε από βομβαρδισμούς είτε από κακουχίες. Ένα μικρότερο μέρος έχει απελευθερωθεί και πλέον 130 περίπου όμηροι και λίγο παραπάνω κρατούνται από τη Χαμάς. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πώς είναι ζωντανοί από αυτούς.
Δεν ξέρουμε και γιατί είναι
αλλά
δύσκολο.
Και, εν πάση περιπτώσει να σας πω κάτι, ναι. 135 όμηροι δεν μπορούμε να βάλουμε... ότι μια συγκεκριμένη ομάδα Ισραηλινή, η ζωή τους έχει μεγαλύτερη αξία από τη ζωή 35.000 Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί. Και αυτό που είπατε, το να διαλυθεί η Χαμάς δεν μπορεί να έρθει με το θάνατο χιλιάδων υπαμάχων που έχουν παγιδευτεί στη Ράφα. Mm-hmm. Και χρησιμοποιούνται είτε ως ασπίδες από τη Χαμάς ή και δεν έχουν να πάνε κάπου αλλού. Επομένως είναι τόσο ρεύστα τα πράγματα, δεν υπάρχει μια απάντηση σε κάθε ερώτηση. Δυστυχώς η διεθνή κοινότητα δεν πιέζει όσο πρέπει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέσει πολλάκις κόκκινες γραμμές. Το Ισραήλ τις έχει ξεπεράσει και δεν έχει γίνει τίποτα. Η διακοπή παροχής κάποιας αμυντικής βοήθειας δεν θα οδηγήσει πουθενά.
Ναι, λέτε για τις βόμβες του ενός τόνου, τις οποίες δεν έδωσε τελικά ο Biden. Okay. Και σήμερα μάλιστα...
Δεν χρειάζεται το Ισραήλ
ναι.
για να ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα.
Παρά τα αυτά, κάτω από τη Γάζα υπάρχει μια δεύτερη Γάζα με υπόγεια. Δηλαδή δεν ξέρω σε ποιο βαθμό τώρα, αυτό θα έπρεπε να έχω πληροφορίες από μυστικές υπηρεσίες για να σας πω, αλλά δεν νομίζω ότι έχει εξουδετερωθεί το σύνολο των υπόγειων τούνελ, γιατί θα είχαν βρεθεί και όμοιροι, εν πάση περιπτώσει, ζωντανοί ή νεκροί. Αλλά ναι. ήθελα να σταθώ στη στάση των ΗΠΑ. Είναι η πρώτη φορά όπου ο Biden αρνήθηκε να δώσει αυτές τις βόμβες στο Ισραήλ. Οι ΗΠΑ είναι η μόνη χώρα που έχει πραγματική σχέση και δύναμη επί του Ισραήλ. Και σήμερα βγήκε ο Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τον Biden ότι παίρνει το μέρος της Χαβάς. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε απίστευτα σημεία, απίστευτες δηλώσεις. Δεν ξέρω τώρα ο Τραμπ γιατί το κάνει αυτό, εν ώψη εκλογών προφανώς, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή. Δηλαδή τι θα γίνει, έχουμε και εκλογές τον Νοέμβριο. Θα συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος μέχρι τον Νοέμβριο, είναι ένα ερώτημα μέγα αυτό.
Ναι, για το αν θα συνεχιστεί ο πόλεμος δεν το γνωρίζουμε. Mm-hmm. Διότι η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες μπορεί να βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο, αλλά έχουμε φτάσει κοντά στην εκεχηρία, δηλαδή είμαστε κοντά στην εκεχηρία πιο πολύ από ό,τι ήμασταν όλους τους προηγούμενους μήνες. Διότι πλέον και η Χαμάς κάνει πιο εύκολα πίσω, την πιέζουν και οι αραβικές χώρες
και
το Ισραήλ. Ναι, και το Ισραήλ πιέζεται. Η αλήθεια είναι όχι όσο θα έπρεπε, αλλά πιέζεται και από τους Ευρωπαίους και από τους Αμερικανούς και από τον ΟΗΕ. Επομένως, δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει και αν συμφωνηθεί μια κεχηρία, πώς θα κρατήσει. Μπορεί να συνεχιστεί μετά ο πόλεμος. Είναι άγνωστα, κανείς δεν μπορεί να τα απαντήσει αυτά. Τώρα για την Αμερική, για τις ΗΠΑ. Εντάξει, ο Τραμπ μας έχει συνηθίσει σε
υπερβολές.
Είχε πει, αν θυμάστε, ότι θα επιτρέψουν στη Ρωσία να επιτεθεί σε μέλος του ΝΑΤΟ για να μάθουν και τέτοια.
Ναι.
Έχει πει διάφορα. Δεν μας εκπλήσει αυτό. Η στάση της προεδρίας Biden έχει ένα ενδιαφέρον, διότι από τη μία έχει έρθει σε κόντρα με τον Νετανιάχου και τον θέλουν πλέον τον Νετανιάχου. Mm-hmm. Έτσι. Έκαναν λίγο πίσω μετά την επίθεση του Ιράκ.
Οι Ισραηλινοί πιστεύω ότι τον θέλουν, τουλάχιστον στην πλειοψηφία του, τον Νετανιάχου, γιατί ας θυμηθούμε πρώτα απ' όλα τις περίφημες διαδηλώσεις πριν από μήνες για τη δικαστική μεταρρύθμιση, στην οποία ο Νετανιάχου είχε επιχειρήσει να αφαιρέσει αρμοδιότητες από το ανώτατο δικαστήριο και στο βάθος, όπως γράφαν οι αναλύσεις, είχε να κάνει με τις 3-4 παραπομπές στη δικαιοσύνη που έχει για θέματα διαφθοράς. Και γι' αυτό έχει γαντζωθεί πάνω στην Πρωθυπουργία και τον πόλεμο, λένε οι επικριτές του.
Και το
Σας χάνω, κύριε Μενεσιάν, για μετακινηθείτε λίγο μήπως, γιατί έρχεστε διακεκομένα ο ήχος. Με ακούτε? Εγώ σας ακούω, αλλά έχουμε διακοπές.
Σας ακούω κι εγώ.
Ωραία, ωραία. Τώρα μια χαρά, ναι.
Έλεγα ότι ο Νετανιάχου θα έχει να αντιμετωπίσει την κριτική των πολιτών του Ισραήλ και για άλλα δύο ζητήματα, πέρα από όλα αυτά που είπατε. Το πώς αντιμετώπισε το ζήτημα των ομήρων.
Βέβαια.
Και φυσικά μην ξεχνάμε το πώς ευνηδίασε η Χαμάς, που έχει υποτίθεται από τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου και είναι και πανίσχυρο στην περιοχή και σε σχέση με τη Χαμάς είναι πανίσχυρο, κάθε Χαμάς να διεισδύσει μέσα στο Ισραηλινό έδαφος κλπ. Επομένως, αυτά είναι ζητήματα για τα οποία θα την απαντήσει ο Νετανιάχου κάποια στιγμή. Δεν είναι απαραίτητα δικαστικά. Μπορεί να είναι εκλογών, είτε πολιτικών εξελίξεων. Είναι δυνατός πολιτικός άνδρας, παραμένει.
Χαλκέντερος, ναι. 20 χρόνια και.
Ναι, αλλά μιλάω και για το σήμερα κυρίως.
Ναι.
Δεν έχει δύναμη του σε τόσο βαθμό. Προφέρει και έχει αντιμετωπίσει όλες τις φωνές της αντιπολίτευσης. Προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στις ακραβιές και τους ακροδεξιούς εταίρους του, τους κυβερνητικούς, οι οποίοι... Μην ξεχνάτε ότι είχαν πει μέχρι και να βομβαρδίσουν με πυρηνικά τα κτηριζάζα κλπ. Είχαν πει διάφορα πριν από λίγους μήνες. Προσπαθεί να κρατήσει αυτές τις ισορροπίες, προσπαθεί εξουσία, πράγματι να εκμεταλλευτεί αυτό το πόλεμο για προσωπικό του πολιτικό όφελος. Από εκεί και πέρα όμως, πέρα από σημασία έχει οι πολιτείες, γιατί όπως έχουν, είναι η μόνη χώρα στον κόσμο η οποία έχει τη δύναμη να σταθεί με τον τρόπο της. Από εκεί και πέρα όμως, για την αποφασιστικότητα του Νετανιάχου να πάρει όλα αυτά που είναι Λίνκεν και ο Μπάιντεν, παρά τις αρχικές δηλώσεις υποστήριξης, δεν με στιγμή βοήθησε οι Αμερικανοί όταν επιτέθηκε το Ιράν, αναζητώντας Ισραήλ.
Κύριε Μενεσιάν, να σας ζητήσω συγγνώμη, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και λόγω χρόνου, αλλά και λόγω πολύ κακής γραμμής, γιατί έρχεστε διακεκομένα και δεν μπορούμε να ακούσουμε την ανάλυσή σας. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θίξαμε αρκετές πλευρές. Εσείς μάλιστα αναλύσατε τα τρία επίπεδα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία και να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Γιώργος Μενεσιάν, διεθνολόγος, επικεφαλής της ομάδας Μέσης Ανατολής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και ερευνητής στο Washington Institute for Defense and Security. Συζητήσαμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Γάζα, την αντιπροσωπεία της Χαμάς που έφυγε από το Κάιρο, το γεγονός ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί στη Ράφα όπως το έχει ανακοινώσει, ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες γι' αυτό. Ας ελπίσουμε ότι η διπλωματία τελικά θα καταφέρει να επικρατήσει, αν και υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για αυτό το ζήτημα. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 5 λεπτά. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η απόψινή Γεώπολης. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι 74 χρόνια, είναι η μέρα της Ευρώπης, 74 χρόνια από την ιστορική διακήρυξη του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, του τότε Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, Ρομπέρ Σουμάν, για τη δημιουργία της Ένωσης Άνθρακα και Χάλιβα, η οποία μετεξελίχθηκε σε αυτό που αποκαλούμε σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι τελευταίο, το οποίο το συζητάγαμε με τον Κωνσταντίνο Τσοπλίδη, τον επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, είναι πολύ σημαντικό να πάμε να ψηφίσουμε. Ας ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά έχει σημασία για την Ευρώπη, για το μέλλον της Υπήρου στον οποίο ζούμε, να πάμε και να ψηφίσουμε και να υπάρχει σημαντική συμμετοχή. Κάπου εδώ σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια για την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Σκεύη που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλληνού που ρύθμισε, που ήταν υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλους και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.